Poezija. Blaže Konevski, 1921-1993. Ars poetica. Staremu Dživđanu golištarcite mu vikad. Bre, nije sme popesnariji od tebe. Čujne. Čiv, čiv, čiv. A starište to im se odgovara. Deca, to treba da bide leko i meko, silno a milno, žalno em palno, so gorčljiv opit, so zgručena maka. Čif, 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 vi je ušte ne znajete taka. Zborot. Od sekogaš su mislel za izlišnosta na zborot, deka najmalku go troga to i onega što mu je upaten. Odkade toga šta potreba da se izrazubame, duri so ritam i rima, duri so aliteraciji. Tuka vidija sega besmislenosta na zemnite izvori. Bilo na ćućur, bilo na voda, bilo na gren izvik. To je poriv i za smisla ne prašuva. Otpor. Poradi silni od zbor, makar na nepriznat jazik, se ušte odbiram zvuci na makedonskata lira. To je moj štit, ramen na vašata sila, silnici, zašto grobot sosite i vas ve zbira. Spokojstvo glumam pred vas, duri sozvuči ja baram, ili taj novito ime negde vo naši od predel. To je mojot oblok vo morničavate igra. To je moja ta misla, uporno što sum ja sledal. Aco Šopov, 1923-1982. Rađenje na zborot. Glušt na glušt. Kamen vrs kamen. Kamena šuma i zemnina. Glušt na glušt. Kamen vrs kamen. Od kamen i nije obata. Čadi noćta. Zborot se dvoji od temninata. Modar jaglen mu gorivo utrobata. O, ti što postojiš, zašto ne postojiš? Nebo to go lulaš, zemljata ja vrtiš. O, ti što postojiš, zašto ne postojiš? Zemljata jači pod kameni pločnici. Ide zamelušen od svojte smrti, zborot što gi krši site slepočnici. Glušt na glušt, kamen na kamen. Svojot grob so prokuda go kopam. Otvori me, prokletio, ti tvrdino kamena, da izgoram vojaglenot na zborot, da se stopam. Vo sonot na crnata žena. Teloto tvoje crna maslina, najtemna bronza, najdlabok zvuk, zvuk od tamtamite od tvojte preci, od ninite starinski kori. Po neboto na tvojeto telo zauruva nevitljiv plug i od crnite brazdi se kavično izgrevaat site potopeni zori. Teloto tvoje, neumoren ritam, krvotok na okeanot, svetlina temna što me vodi po pateka opasna i tesna, od detstvoto što me progonuva, od porano, ušte od utrobata majčina, od prvite začetoci, najnesvesnite. Sega razbiram, zašto ne uspeav da ti ispeam nijedna pesna? Zašto samata si pesna nad pesnite? Isplašen i strašen stojam pod neboto na tvojeto telo, o tvojte crni magiji vđašen. Ti me razboluvaš i ti me lekuvaš. I mi veliš, ja sam tvoja noć i tvoja večna luna. Bidi spokojen, tuka će vekuvaš. Mojot son je postrašen i od najstrašnata buna. Luno, crna luno, otvojte magiji vđašen. Nemam zbor da ti protivreći, nemam sila da ti se sprotivstavi. Luno, crna buno, nezarasnata, neizlečena rano. Neusetno padjam i tonam vo tvojot son, kako afričko sonce vo okeanot. Gane Todorovski, 1929-2010. Bukvi. I B i o i l во бол. Два консонанта, еден вокал. Се оној тон во познат мол, црн звук на стихов што му дал. И б, и о, и г, во бонк. Се збир што не знам да го зберам. Кога на овој најпрост слог ќе смогнам да му најдам мера? И б, и о, и ј, во бој, се само букви три, што зборат дека ни си од живот свој, сум должен да се борам. Песни за жената. Жената е бело маче годиначе, речна сладка тресопатка, вита ива миризлива, мека трева што подгрева, боцкав венец крај кладенец, мрава се што преправа, кревко птиче на зимниче, тивка соба во злодоба, прва љуба до прељуба, свила што се распостила, летов сенка за солнето, глина полна сончевина, утро всина виделина. Жената е гиздавица, жегавица, кивавица, лизгавица, лигавица, ждригавица, брадавица, државица, ракавица, секавица, плускавица, букавица, кукавица, валавица, палавица, рскавица, витлавица, капавица, брблавица, наздравица и лавица. Жената е мома грда немажена, мома лична премажена, мома вредна трижмажена, млада вдова натажена, пресна плуска раздражена, прва љубов разнежена, доцна вечер поснежена, златна лира обжежена, злост тришклета наежена, жет в сто грла намножена, звезда в дланки доближена, младост в шили раздвижена, майка кутра загрижена, сказна долга најсложена, жар во искри разложена, желба в живот продолжена, немаштина задолжена, моќ со занес вооружена, нејаснина обкружена, та жена, жена, жена. Жената те загледува, подгледува, надгледува, завабува, забавува, заграбува, преграбува, заслабува, доабува, настрвува, зацрвува, оветвува, разчувствува, блаженствува, тиранствува, поседува, последува, проследува, прославува, исправува, представува, преядува, појадува, дојарува, подгребува, прегребува, погребува, досадува, засладува, подмладува, зацедува, прецедува, доцедува, ува, ава, ива, да е жива, да е жива. Анте Поповски, 1931-2003. Глаголица. И сонцето сосема се спушти, и буквите излегоа од зборот, и Исус се симна од крстот за да те побараат. А ти, никој да не те разбере, како овенато јаболко заборавено на полица, како осамен монах во пештера, само си молчиш и саме си глаголиш, некоја црна глаголица. Македонија. Стиснете ги тревките, неат ја исцедите. Навалете се врз каменот, името ќе и го чуете. Симнете се во реките, дното со неа ќе ве почести. Легнете да починете, и ноќта со неа ќе ве покрие. Непрочитано писмо. Врз секоја карпа, врз секој камен, некој знак. Длабел некој низ мракот на времето знаци, со камен врз каменот. И сега целата татковина е некое неодгатливо писмо. Знаците истетовирани врз карпите, стопени со времето, втиснати во сеќавањето на народот. Сега се свети знаци, низ кои струи и крвта, и тајната на македонскиот збор. Изгорени гласови, неоли, крвави засеци на ножот, осенчени со крик на големи погибии. Целата татковина, свето и непрочитано писмо. Петре Ма Андреевски, 1934-2006. Лакримарии. Лакримарии е шише во кое европските дворјанки собирале детски солзи за разубавување на лицето. Нашите мајки па ги собирале своите солзи за да имаат што да однесат на гробиштата. Го испратив мажот ми на војна. Си го купив шишето за солзи и го викнав сонцето дома. И му реков да седи до мене, да ме гледа, да се гледаме, да не ми е празна собата и да ми свети додека плачам, дургополнам шишето со солзи, да не без нив да се посрамотам, да немам со што да го пречекам. О, ти сонце, што секаде гледаш, кажи колку пати го наполнив садот и колку пати го истурив. Кажи, и дека уште плачам, собирајќи солзи, барем солзи да му однесам на гробот. Лицето на зборовите. Кога ја прашав баба ми како да го запаметам лицето на зборовите, таа како да се врати некаде оддалеку, ме гушна и ми рече: нивното лице не е едно, како и нашата мака, што не е само една и не е само за еден. Така во скутот на баба ми, на низината шарена скутина, ја запознав мојата татковина. Тркалезни форми. Тркалезни ти се очите и местата од кај што ме гледаш, управувајќи со моите движења. Тркалезна ти е устата, што ги оданочува зборовите и што ја прославува на смевката. Тркалезни ти се рамената и тркалезен ти е вратот, што е единствено скеле од каде сета татковина е видлива. Тркалезни ти се дојките, што се подвижни камбанарии, подигнати пушки од заседа. Тркалезни ти се брадавиците и медното саќе на нив, и млечниот трудник, првата почва, првата средба со исхраната. Тркалезни ти се слабините, тркалезно што се шират, рамномерно што се враќаат. Тркалезна ти е половината и ветрот што се врти околу неа, како колцето околу оската, како преѓата околу вретеното. Тркалезен ти е папокот, што е лузна на раѓањето и сеќавање на точката од кај што тргнал животот. Тркалезни ти се колковите, од кои се одбива светлината, што е единствено вратниче за во мракот и за в помрачина. Тркалезни ти се колената, што ги чекам да ми проговорат, и тркалезни ти се петиците, што те оделуваат од земјата. Тркалезна ти е преградката, кога ме љубиш, кога те љубам. И тркалезна ти е солзата, кога од мене се разделуваш. Тркалезна ти е трпезата, на која ручаш и вечераш, а и леботи садовите, ко трпезата се тркалезни. Тркалезно ти е јаболкото, што го честиш со устата, и тркалезно е виножитото во лубеницата, што ја отвораш. Тркалезна е водата, што ја зафаќаш со грстите, и водата, кога ти прави место, помагајќи ти да се искапеш. Тркалезно е и семето, што го засејуваш во нивата, и тркалезен е надолу патот по кој слегува неговиот корен. Тркалезно е сонцето и сончогледот, што изгрева заради тебе, заради твоите тркалезни форми, без кои и јас не знам кај би гледал. Матеја Матевски, 1929-2018. Дзвона. Некаде дзвони, некаде далеку дзвони. Суците се бранови на ветерот ни стревите подгонети. Некаде звони. Продолжително, остро и нежно. Глува е се. Сал ритамот плиска по брегот на железото. Некаде звони. Шибни ме високо и бездно. Бегайте ни с кафезот звучен, глува и безнадежно. Некаде звони. Малечок, дзвонам и врискам. Се е затворено. Опчинец за звуците сум виснал. Некаде звони. Удри ме. Колку сум храбар, а питом. Време. Удри ти по споменот, грубо и незаситно. Некаде звони. Премногу дамна и сега. Се боли небо. Потребата на звуците познати. Легни ме. Веле Смилевски, 1949. Концепт за книга. Ниту една книга не може да биде забранета книга. Вжештувањето на кладата постепено не внесува во делот на ненапишаното. Затоа, ниту имало, ниту ќе има забранета книга. Но помислата да ја исклучиме можноста за забрана е крик или идеја за тестамент, за книга што ќе ја доживее слободата за читање. Потребата да ја кажеме оваа вистина не качува на високо. Слегување оттаму нема. Раде Силјан, 1950. Лажно време. Симаме море несолено, симаме поле неорано, симаме народ за броење, симаме жени дојлки, симаме семе изртено. Се симаме и време за распродажба, и деца за прокуда, и сонце што не заоѓа. Симаме море несолено, симаме многу татковини, се симаме. А утре, може би, народ ќе немаме. Македонија и македонците. Македонија, земја на идеали. Македонија, земја на фестивали. Македонија, земја на семинари. Македонија, земја на праматари. Македонија, широка постела за знајни. Македонија, неорано поле за парадери. Македонија, развеан бајрак за безнадежни. Македонија, темен облак за неродените. Македонија, заборавена од македонците. Македонија, опеана од македонците. Македонија, најголема мака за македонците. Михаил Ренџов, 1936. Јас, елегии. На Лилјана. Таков сум каков што сум. Не безгрешен, туку грешен. Гладен, страден, безутешен. Таков сум каков што сум. Немирен и смирен. Недопирен. Смислен и обмислен. Лај ветер. Дуни магла. Сетен и несетен, смирен, мирен, недопирен. Во небото и во себе загледан, со нечестивиот споредуван. Сам, без сенка и со сенка. Семка која цути, а и раѓа. Птица која лета, а и паѓа. Именка која оди, не се враќа. Тодор Чаловски, 1945-2015. Дарови. Го сакам утрото. Твоите зборови ги сакам. Плиснати како далга во срцето на мојот народ, со милост Божја и чисто привидение. Го сакам пладнето. Твоите прекори ги сакам во туѓото сеќавање што наоѓаат свој почеток извирајќи од врвот на нужното сомнение. Го сакам самракот. Твоите неспокои ги сакам, со кој безпоштедно ми го откриваш светот, кругот неизвесен и преполни искушение. И ноќта ја сакам, потешка од реченица, во која не е премолчана неправедната историја, довикот неповторлив и вечен ко откровение. Ја сакам полноќта. Твоите таинства ги сакам, заводливи од мека небеска топлина. Звездата во нив, будна за нашето спасение. Го сакам, о време, и мојот дел во тебе. Говорот што им дава смисла на јавето и сонот. И душа ни исполнува со восхит и вдахновение. Влада Урошевиќ, 1934. Детска летна приказна. На ридот седат деца меѓу пожолтената трева. Зад ридот има ѕид. Зад ѕидот расте бавча, а потоа пак рид. Се крева голем облак некаде зад ридот. Зад облакот почнува веќе море. Зад морето има остров со сини и розови шуми. Зад шумите расте стебло со горчлив корен. Зад стеблото седи маѓепсник и нас не уми. Зад маѓепсникот се отвора бавча што има познат вид. Зад бавчата еден ѕид одново се крева. Зад ѕидот ете пак се исправа рид. На ридот седат деца меѓу пожолтена трева. Митологија на сонот. Ноќта има правило свое. Нагло исчезнува тлото. Постелата е ковчег Ноев. Сонот е последен потоп. Тој планините ги голта. Водите врз се се пластат. Ошумоглавени од солта, ни рибите не ќе се спасат. Ковчегот шир не носи. Небото над нас се лула. Одеднаш допир во коси. Набудењето тоа е гулап. Стануваме. Не многу вешто. Планините пак си се вишат. Не подсетува на нешто, тлото што слабо се ниша. Лоши соништа. Постои еден човек што се знае за нас. Постојат хартии во кои пишува што сме сгрешиле. Постојат компјутери што со наши имиња ги хранат. Постојат пресуди што судовите веќе ги решиле. Постојат фотографии на кои веќе не нема. Постои една жена што се преправа дека не заборавила. Постои една пратка за нас што ја зема. Раката која не ги почитува поштенските правила. Постојат луѓе што по нас на улица се вртат. Постои пријател што без поздрав не одминува. Постојат скали што под непознати чекори чкртаат. Постојат соништа што денот не ги расплинува. Радован Павловски, 1937-2022. Зрно. Во мене живее житието на народот, а со мене и судбини по светот се пребројуваат. Да не ми остане семето во темнина. Земјата да не ми ги огрубее, овенее. И низ камен отворам пат. Породот кон сонце го водам. Во невреме ја знам химна да запеам. Потоа кон звездите да се оддалечам. И да бидам вечна светлина над шари од жита и народи. Порака. Ако умрам, носете ме на носилка од метафори. Никаде не спуштајте ме. Од брегот на едно море, на брегот од друго море, одморајте ме. Растојанието нека плаче. Ако умрам, не ми ги затворајте очите. Продолжете ја љубовта со безначајности слепи. Ако умрам, мртов не носете ме во река. Во зеницата на светот закопајте ме. Славе Ѓорѓо Димовски, 1959. Ги пишувам последните стихови. Ги пишувам последните стихови во мојот живот. Од каде го гледа мојот живот? Например, од музеите со восочни фигури. Таму има ли живот? Нешто трепери како крилја во воздухот, како зависи на лесно ветре. Има ли воздух меѓу восочните фигури? Има ли нешто што личи на мојот живот? Некој ги пишува последните стихови. Постојат ли последни стихови? Постојат ли воопшто стихови? Ги пишувам последните. Што видов? Што осознав, ако ги има, во нив? Јас сум нем човек. Ова е нема земја. Оваа е нема земја. Јас сум нем човек. Јас сум нем. Нем човек. Игор Исаковски, 1970-2014. Смртта има коса од морска трева. Во последно време често помислувам дека ќе умрам набргу. Тивко. Затоа на сите им велам дека ќе живеам барем уште 50 години. Сладки измами кои никого нема да повредат. Во последно време често помислувам дали да си ја исечам косата, одеднаш. Често се гледам во сандак со мека постава, со боја на течно старо злато. Па помислувам, дали на милите ќе им бидам убав мртовец. Затоа ножиците ги чувам што подалеку од дофат, уште подалеку од мислите. Кога веќе ќе умирам, нека ме таков. Со коса, со брада, како симнат од икона. Или како туку што тргнато чанг. Навистина, нема голема разлика. Во последно време не помислувам на ништо посебно. Доволно ми е што понекогаш преспивам. Не сонувам. Ме будат птици. Нема луѓе во моите соништа. Само површини и простори. Ме чекаат со нетрпение. Да заиграме весел танц со смртта. Во последно време, навистина помислувам дека ова е последно време. Смртта е убава жена со продорни очи и дланки претенки за мој вкус. Има коса од морска трева. Има допири од алги. Мириса на жена која од секогаш сум ја познавал. Лилјана Дирјан, 1953-2017. Домашен блуз. Меѓу подај ми вода, исечи леп, кај ми се чорапите. Таа се извлече невидливо од телото. Во кујната уште тропа чиниите и лажиците. Некој спомна дека јадењето не е доволно солено. Чкрипеше плакарот во другата соба. Од радиото испаѓаа вести, посети, делегации, и течеше лесна музика. Надвор беше жежок летен ден. Таа се сврте наназад и се зачуди колку и била тесна соблечената кошулка и колку и беше прозрачна свилата на епидермот. И тие мали дамки црвено кафени бодежи, што ја чинеа толку налик на пастрмка. Се оддалечи уште малку. Стаса скоро до надворешната врата. Сакаше молчешком и сите зборови да им ги остави со секошулката. Ама надвор ја зграпчи светлината. И стана жал, многу жал, што не ќе може таму каде тргна да ги изговара гласно и мињата на боите. Лидија Димковска, 1971. Миленече, го пои со млеко во прав. А тоа сака пра-пра мајчино. Го храни со кашички од овошје, а тоа сака од крв и земја. го капе во корито со природен беби сапун, а тоа сака во вода осветена од верски поглавар. Го брише со памучна крпа, а тоа сака со знамето од ковчегот на архивата. Го завиткува во кебенце со мечиња, а тоа сака во јамболија со народна шара. Го легнува во креветче со балдахин од звезди, а тоа сака во лулка со кукести крстови. Го успива со приказните на Грим и Андерсен, а тоа сака локални легенди за победи без порази. Го буди со детска песничка, а тоа сака со химна повлечена од употреба. Го облекува во шарени алиштенца, а тоа сака во црна униформа. Го бува во леки чевлички, а тоа сака во цокули со боцкави нитни. Му подава топче со виножитни зраци, а тоа сака бейсбол палка со мртовечки глави. Го учине лути се човече, на клупа во градината, а тоа сака да плете ботликава гранична жица. Го остава да се игра во песокот со другите деца, а тоа ги штипе ако имаат друга боја на кожата. Го држи за левата рака на прошетка, а тоа пред себе ја пружа десната и маршира. Му става капки против поленов прав, а тоа бара антиалерген против другоста. Му предава нови јазици за да вреди повеќе, а тоа ја плука со својот што правилно него ни знае. Го учи на добро, а тоа го љуби злото. Го носи на час по историја, а тоа ја повторува. Му подарува куче, куц-куц. Му купува маче, мац-мац. А тоа со тупаница и го вади окото. Ја плука в лице и врезка. Ја сум нац, наци, нац. Весна Ацевска, 1952. Со чај. Ја сум таа што зема, ја сум таа што дава чај и приказни за чајот од билото на планината, од стрмнината и зорана, со копита, шепи и канџи, од полузачи рамнета, со густ полен полеана. Ја сум таа што зема, ја сум таа што дава чај и трска за приказна од дното на долината, кај што езеро заспало, а ламја го чува в сонот. Среде сонот лотос планти, а огнот е звезден кораб. Ја сум таа што зема, ја сум таа што дава чај и приказни за чајот, дури коработ низ мракот на дезерото запира. Катица Ќулавкова, 1951. Мајчина душичка. Упатство за чај. Се пие вудве или насамо, но не претерано често. Се зоврива, по правило покриен во земјени, бронзени или керамички садови. Дома, во таа топла и задимена чајджилница на прекипувањето. Преку, отаде и пред тоа и потоа. Потпивнувај, загревај се додека е жежок, додека си желна, шмркај, шмукај. Наши сме, напари се. Задржи го колку што можеш подолго в уста. Шлапкај со јазикот. Миризливоста, сладоста и краснописот на длапката да ги осетиш. Дотурај и пополека. Измешај го со лажичката. Желба за чај, жалба за младост. Секоја планина, своја падина. Поцркнувај. Чај, пах. Чај, жар. Чајни печива, мед и путер. Чајот не се пие од нога. Пий кроце, голтка по голтка, гътка по гътка, меѓу редови. Виолета Танчева Златева, 1968. Стакло. Кога напукна до треното стакло на старата рерна, престанавме дома да си правиме леп, субаво запечена корка што крцка под забите. Кај да е, ќе се срони, ќе се распадне, а ние со денови се тешиме дека може да се поправи, со ново да се замени. И конечно решаваме, се откинуваме од обврските и одиме на крајот од населбата. Во затантаното уличе одвај го наоѓаме стариот мајстор и почнуваме да му ја кажуваме маката. Не слуша зачудено. Му чури цигарата запалена во десниот агол на долната усна, додека не гледа, со насолзените очи под матната светлина на крушката. Боже, деца, ни вели со глас што сака да не прегрне. Та не знаете ли, многу одамна нема делови за тие стари шпорети. Засрамено се погледнуваме и излегуваме во мракот. Светот ни крцка под носете. Напукнува како до трајното стакло на нашата рерна. Секој миг чекаме да ни се срони, да се распадне. А нема делови за да се поправи. Николина Андова Шопова, 1978. Брашно и ѕвезди. Ја замесив ќерка ми од брашно и ѕвезди. И таа се роди на денот кога дедо ми почина. И сега тие се врсници, нејзини од живот и неговата смрт. Ја гледам ќерка ми како расте и семенува и се прашувам, дали смртта расте и семенува. Ја следам како се извишува и созрева и се мислам, дали смртта на дедо ми низ годините се извишува и созрева. Дали таа станува полнолетна, како нежниот врат на ќерка ми покриен со шалот. Навечер е слушам како се кикоти, додека бубачките и светулките ја скокоткаат во сонот. Влезот е од другата страна. Песна што се чита од двете страни. Исчезнува. И засекогаш ги остава прозорците ширум отворени. И остава само писменце на перницата. Таа се измолкнува од креветот. Утрото потоа, на оние што додека се живи спиеле со неа, никогаш не им се враќа. Таа, смртта, е непоправлива заводничка. Јулијана Величковска, 1982. Отворена книга. Ти си отворена книга, ми вели. Ти си кактус во форма на срце. Ти си мачка, сама и накисната од октомвриските дождови. Ти си книга, ми вели. Убава, специјална книга, која ја читам само кога врне, додека слушам джез. Ти си книга што сакам да ја читам, што избирам да ја читам за празници, за специјални пригоди. Ти си книга која стои на мојот Facebook Bookstap. Ти си илустрирана книга поезија. Ти си мокра книга, те наврнале октомвриските дождови, те замрзнала утринската слана. Ти си згужвана, тажна, специјална книга, стоиш сама на полицата. Ја купив само за тебе, рече. Ти ја купив полицата во Лондон, ти си книга за специјални пригоди. Те читам кога сакам да се почестам. Но не ме оставаш намира. Го шириш тој мирис, та смрдеа на скапано цвеќе, на мокра хартија. Ме викаш, сакаш да те читам секој ден. Те зедов од полицата. Беше целата накисната. Но денес не врнеше дошт. Моја драга, солена, осамена книго, ќе те отворам утре. Ќе те читам задутре. Ќе те прочитам за два или три дена. И тогаш, моја книго, едноставно ќе те вратам во библиотеката. Никола Маджиров, 1973. Одвоен. Се одвоев од секоја вистина за почетоците на стеблата, реките и градовите. Имам име што ќе биде улица на разделби и срце што се појавува на рентгенски снимки. Се одвоев и од тебе, мајко на сите неба, и куќина безгрижноста. Сега крвта ми е бегалец што припаѓа на неколку души и отворени рани. Мојот бог живее во фосфорот чкорче, во пепелта што го чува обликот на пресеченото дрво. Не ми треба мапата на светот кога заспивам. Сега сенка од класија жито ја покрива мојата надеж. И мојот збор е вреден како стар семеен часовник што не го мери времето. Се одвојив од себе за да стасам до твојата кожа, што мириса на мет и ветер. До твоето име што значи немир што ме успокојува, што ги отвора портите на градовите во кои спијам, а не живеам. Се одвојив од воздухот, од водата, од огнот. Земјата од која сум создаден е вградена во мојот дом. По нас. Еден ден некој ќе ги здипли нашите ќебиња и ќе ги прати на хемиско чистење, од нив да го истрие последното зрнце сол. Ќе ги отвори нашите писма и ќе ги реди по датуми на место по исчитаност. Еден ден некој ќе го размести мебелот во собата како шаховски фигури на почеток од нова игра. Ќе ја отвори старата кутија за чевли во која ги чуваме паднатите копчиња од пижамите, недотрошените батерии и глатта. Еден ден ќе ни се врати болката во рбетот од тежината на хотелските клучеви и сомнежот со кој рецепционерот ни го подава далечинскиот управувач. Туѓите сожалувања ќе тргнат по нас, како месечина по заталкано дете. Јовица Ивановски, 1961. Никогаш стар за старки. Првите старки ги купив во Трст, 1978 година. Беа црни и високи. Вчера бев на матурска во старки, бели и ниски. Речи си, че 30 години дружба со моите стапала. Не е мала работа. Си се замислувам на 80 години, подгрбавен, бастуносан, во старки во боја на хортензија или на иловица. Или старки во бојата на смртта, ако таа кучка воопшто има боја. Може би во некоја од стоте нијанси на бледо. Јоко Здравески, 1985. Слобода. Дедо ми со тара би си го омеѓи дворот и така доби парче земја. Ама го загуби светот. А потоа почна и тоа своје парче земја да го преградува и да им дава имиња на бавчите. А јас бев дете и најмногу ги сакав вратничките што ги спојуваа. Забодуваме колци и меѓиници. Цртаме карти со некакви граници. И ставаме таму луѓе што ни буричкаат по торбите и не прашуваат каде патуваме. Како да им е тоа стварно важно. Ге се путуе, Гојко? Ме прашува меѓиничарот во 5 часот наутро, а јас уште не разбуден му велам, дома, а си мислам, по земјава или угоре удол, во просторот или во времето, сега или секогаш и во веки веков. Векови сме далеко од слободата. Затоа што се уште од туѓите синџири се ослободуваме и не го чувствуваме во утробата клучот од келијата во која сме заробени. Забораваме дека кафето што го пиеме за да се разбудиме е содржано во талогот на дното од шолјата. Секој ден за неа зборуваме, дури и да запееме се дрзнуваме. Само тоа го правиме болни, со страв болни. Наместо со љубов.